Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Mavzumuzning birinchi qismida qandaydir har xil fikrlar bo'lgan. U yerda aytilishicha, muqaddas kitobni bizga Xudo bergan. Shuningdek, yana muqaddas kitobni odamlar yozgan ham deyilgan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Muqaddas kitobni yozgan 40 ta odam muqaddas ruh, ya'ni Xudoni o'zining boshqaruvida bo'lishgan. Muqaddas ruh bu mualliflarning fikrlarini va Xudoga xush kelgan narsalarni yozishga undagan. 2 Timotiyga maktubining 3-chi bobi 16-chi oyatida aytilgan. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Xudo bizga to'g'ri yashash uchun qo'llanma berdi. U odamni baxtli ko'rishni xohlaydi. Xudo biladi, biz uning o'rgatgan tamoyillari asosida yashamayapmiz va bu bilan o'zimizga zarar yetkazmoqdamiz. Bizning dilimiz, tanamiz va ayniqsa bizning ruhimiz azobda. O'zingga zarar yetkazmaslikning birgina imkoniyati bu Xudoning kalomiga, uning boshqaruviga ergashmoqlikdir. Uning kalomi orqali biz Xudoning irodasini tushunishimiz mumkin. Uni bajo keltirish uchun va bu odam uchun eng afzalidir. Ma'lumot kitobi singari uning kalomi bizlarga Xudodan yordam va kuch olishimiz uchun yozilgan. To'g'ri yashash uchun Xudoning ko'rsatmalarini olish imkoniyatiga egaligimiz qanday ajoyib. Menga ona momo qaldiroq va yomg'ir nimaligini tushuntirgan vaqtda men yosh bola edim. Esimda, biz oyna yonida o'tirib, daraxt barglarining tebranishini, qanday qilib katta barglarning qo'l bo'lishini, chaqmoqning qanday chaqayotganini va bizning holimizni yoritayotganini kuzatar edik. Momo qaldiroq guldirashi xuddi ulkan nog'oralar singari jaranglar. Onam esa qaragin, maysa va gullarning salqinlantiruvchi yomg'irga qanday xursand bo'lishlarini degan edi. Odamlar tabiatning bu hodisa to'g'risida nima o'ylashlariga qarab, momaqaldiroqqa quvonishlari va qo'rqishlari mumkin. Albatta, qanday yomg'ir yog'ayotganligi, xayrli yoki buzg'unchi ekanligini bilish muhim. To'fonli yomg'irlarni qanday tushunish mumkin? Shamol, yomg'ir, momaqaldiroq nima? Buni hamma biladi, lekin momaqaldiroqni shisha idish ichiga kirgazib qo'ya oladimi? Albatta yo'q. Biz to'fon bo'lishining ba'zi sababini o'rganamiz. Misol uchun, issiq havo bilan sovuq havo to'qnashganda paydo bo'ladi. To'fonga biz faqat uni o'rgangach baho bera olamiz. Qaysidir bir ma'noda Xudoni to'fonga taqqoslash mumkin. Ba'zi odamlar undan qo'rqishsa, ba'zilar esa uni yoqtirishadi. Bu ularning Xudo haqida qanday tasavvurga ega ekanliklariga va uni bilishlariga bog'liq. Azizlar, shu yerda biz siz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.